Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatatu ya tarehe 20 ya mwezi Mei mwaka 2024, siku ya nyuki duniani. Kutoka hapa New York, Marekani, uko nami Lea Mushi, karibu kusikiliza tuliyokuandalia. Mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, Karim Khan, ametangaza leo Mei 20 maombi ya hati za kukamatwa viongozi wa Hamas na Israel kwa madai ya kuhusika na uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu katika eneo la Gaza. Flora Nducha amefuatilia na anatupa taarifa zaidi.
Today I'm filing applications for warrants of arrest before pretrial chamber 1.
Ni Karim Khan, mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu, mapema leo alipotangaza kwamba anawasilisha maombi ya hati ya kukamatwa kwa viongozi wa Hamas na wa Israel kwa majaji wa mahakama hiyo ambao ndio watakaotoa uamuzi wa kutolewa kibali cha kukamatwa kwao. Bwana Khan amesema kuna sababu za msingi za kuamini kwamba Yahya Sinwar wa Hamas, Mohamed Diab Ibrahim Al-Masri Deif na Ismail Haniyeh wanawajibika kijinai kwa mauaji, kuangamiza na kuchukua watu mateka, miongoni mwa uhalifu mwingine mwingi tangu mzozo wa Gaza ulipozuka kufuatia mashambulizi yaliyoongozwa na Hamas kusini mwa Israel tarehe 7 Oktoba mwaka jana 2023. Pia kuna misingi ya kuridhisha ya kuamini kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na Yoav Gallant, waziri wa ulinzi wa Israel, wanahusika na uhalifu mwingine na uhalifu dhidi ya binadamu uliofanywa katika eneo la Palestina, amesema mwendesha mashtaka huyo wa ICC. Ametaja miongoni mwa vitendo vya uhalifu wa kivita vilivyotekelezwa kuwa ni pamoja na kutumia njaa dhidi ya raia kama mbinu ya vita na pia kuelekeza kwa maksudi mashambulizi dhidi ya raia. Ingawa ICC si shirika la Umoja wa Mataifa, lina makubaliano ya ushirikiano na Umoja wa Mataifa, na kunapotokea swala ambalo haliko ndani ya mamlaka ya mahakama, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linaweza kulipeleka swala hilo kwa ICC na kuipa mamlaka ya kushughulikia. Tutaendelea kuwapa taarifa kwa kina kuhusu hatua hii ya ICC, ingawa pia kwa sasa unaweza kujisomea zaidi katika wavuti wetu news.un.org/sw.
Tunasalia na Gaza. Kuongezeka kwa shughuli za kijeshi huko Rafa kusini mwa Gaza kumesababisha mia kwa maelfu ya watu kuyahama makazi yao na kufanya maisha kuwa magumu kwa zaidi ya maelfu ya familia ambazo tayari zimelazimika kuyahama makazi yao mara kadhaa. Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP lina wasiwasi mkubwa kwamba hali hii ya kuhamahama inaweza kusababisha janga la kibinadamu na kupelekea kusimama kwa shughuli za kutoa misaada ya kibinadamu. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Thelma Mwazaya.
Hai biskuti. Mna biskuti na halawa.
Ni Ibrahim Kamal Ibrahim Amtair. Baada ya kufika nyumbani kwake, anamuonyesha mtoto wake mdogo wa kike boksi lililojaa bidhaa mbalimbali za msaada aliyopokea kutoka WFP. Ibrahim ni mmoja wa watu waliokimbia makazi yao Khan Yunis na kukimbilia Rafa baada ya amri ya jeshi la Israel. Lakini baada ya Israel kutoa tena amri ya kuwataka kuondoka Rafa, ameona hana tena pa kukimbilia na kuamua kurejea katika nyumba yake. Amekuta nyumba yake imeathirika vibaya na mabomu pamoja na risasi. Baadhi ya maeneo hakuna madirisha wala milango, huku kukiwa na matundu ambayo ameyafunika kwa maboksi, na amesema mpango wake ni kukarabati matundu hayo ili watoto wake wasijeumia.
Hawakusema kuwa eneo hili liko salama, lakini tumerudi kwa sababu hatuna mahali pa kwenda na hatukuwa sawa katika maeneo tuliyokuepo. Hakuna anayejisikia raha isipokuwa akiwa nyumbani kwake, hata kama nyumba ikiwa imeharibiwa.
Mbali na chakula cha msaada pamoja na vifurushi vya msaada wanavyopatiwa wananchi wa Palestina, ambavyo vina vyakula kama vile makopo ya maharage, mbaazi na nyama ya kopo, mkurugenzi wa WFP huko Palestina, Matthew Hollingworth, anasema hifadhi iliyopo sasa ya chakula na mafuta itaisha baada ya siku chache.
We've not been able to access.
Hatujaweza kufikia ghala letu huko Rafa kwa zaidi ya wiki moja sasa. Tuna chakula kidogo na mafuta yanakuja kupitia vivuko vya mpaka kusini. Na tunajitahidi kila wakati, lakini tunashindwa kwa sasa kuleta kiasi cha kutosha cha chakula. Tunajua tunahitaji njia za ziada za kuingilia, na kila njia ya kuingilia ni mshipo wa kusukuma damu kuingia Gaza. Kwa hiyo tunafanya kazi kwa bidii ili kuendelea kupata njia mpya za kuingia na kupata usaidizi zaidi kwa wingi na kwa mara kwa mara, ili kusaidia kukomesha njaa ambayo inajongea.
Pamoja na changamoto nyingi, WFP inaendelea kusalia Gaza na kushirikiana na wadau wengine katika kutoa msaada kwa Palestina.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
Punde ni mashinani, ambapo ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya nyuki, tutasikia uhusiano kati ya nyuki na jamii za watu wa asili. Lakini kwanza ni makala inayomwangazia Meja Lilian Laiser, mlinda amani wa Umoja wa Mataifa anayehudumu katika kikosi cha 7 cha ulinzi wa amani kutoka Tanzania, TANBAT 7, kinachohudumu katika Jamhuri ya Afrika ya Kati, CAR, chini ya MINUSCA, ambao ni ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini humo. Meja Lilian Laiser anashughulika na masuala ya jinsia na watoto. Msimulizi ni Arnold Kayanda.
Ni jukumu zito lenye changamoto nyingi, lakini kwa kushirikiana na timu madhubuti nilionayo inahakikisha kila kitu kinakwenda kama kilivyopangwa.
Huyo ndiye Meja Lilian Laiser, akianza kwa kueleza namna anavyolitekeleza jukumu hilo zito kwa kushirikiana na wenzake.
Ukianzia na swala la udhalilishaji na unyanyasaji kingono, halikubaliki kabisa katika kikosi hiki cha 7 cha Tanzania. Hii ikiwa ni pamoja na kuilinda jamii ya wenyeji inayotuzunguka ya Berberati na vitongoji vyake. Hivyo tunatoa elimu kwa walinda amani kwa kuwa na madarasa kila wiki, na wameonyesha ushirikiano mzuri. Mpaka sasa hatuna kesi yoyote ya udhalilishaji na unyanyasaji kingono. Tumekuwa tukitembelea vitongoji vingi vya mji huu wa Berberati. Lengo ni kuwasiliana na kina mama na watoto. Kama mnavyojua, katika nchi yoyote ambayo vita hutokea, basi waathirika zaidi ni wakina mama na watoto. Kwa hiyo kupitia sisi kuzungumza nao, tunajua shida zao, na mwisho wa siku tunamshauri kamanda wa kikosi namna bora ya kuwalinda ili waendelee na shughuli zao za kiuchumi pamoja na kijamii. Kwa sehemu ndogo sana, tunatoa misaada ya kibinadamu kama kugawa maji maeneo yenye ukame, hasa nyakati za kiangazi, kuokolea kina mama muda ambao wangepoteza kutafuta maji maeneo ya mbali, hivyo kuondoa hatari ya kufanyiwa vitendo vya unyanyasaji na udhalilishaji kingono. Kikosi hiki pia kimekuwa kikitoa misaada mbalimbali ya kijamii kwa familia zisizojiweza kiuchumi. Mfano, madawa katika baadhi ya vituo vya afya vya umma. Kikosi pia kimekuwa kikichangia damu ili kuokoa maisha ya watu. Tumetoa pia misaada ya nguo pamoja na kufundisha ujasiriamali mbalimbali, mfano kilimo cha muda mfupi na kadhalika. Na kwa mahitaji makubwa zaidi, kikosi kimekuwa kikishirikiana na mashirika mbalimbali ya kimataifa yenye kutoa misaada ya kibinadamu kama UNHCR, WFP, UNDP, USAID, OCHA na kadhalika, ili kuweza kusaidia jamii ya Afrika ya Kati.
Wanawake wa Berberati kusini magharibi mwa CAR wanaifurahia kazi ya Lilian Laiser na kikosi chake. Huyu ni mmoja wao.
Sisi alagana, sisi uti Berberati.
Namshukuru sana Madam Lilian na kikundi chake kutoka Tanzania. Wamekuwa msaada sana kwetu kwa kututembelea mara kwa mara, hivyo kututia moyo na kuendelea na shughuli zetu za ujasiriamali. Asanteni sana.
Na Meja Lilian Laiser mwenyewe anajivunia sana kupata fursa hii ya kuihudumia jamii ya watu wa Jamhuri ya Afrika ya Kati kupitia ujumbe wa Umoja Mataifa kulinda amani nchini CAR MINUSCA.
Nikiwa mwanamke na mama watoto wawili, nasikia fahari kubwa sana kufanya kazi hapa ofisi za MINUSCA kitengo cha jinsia, kwa sababu nitatumika kutatua matatizo ya wanawake wenzangu pamoja na watoto, ili kuhakikisha wanawake hawa na watoto hawa wanaishi kwa furaha na amani na kujenga taifa bora lenye nguvu kwa kizazi kijacho.
Kila la heri Meja Lilian Laiser katika utumishi wako nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati. Na sasa ni mashinani leo, ikiwa ni siku ya kimataifa ya nyuki, na mpisha Ilaria Feldman, mtaalamu mwandamizi wa kiufundi katika mfuko wa Umoja wa Mataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD, anayehusika na watu wa jamii za asili. Bi Feldman anatueleza zaidi kuhusu uhusiano kati ya nyuki na jamii za watu ambao bado wanaishi kiasili.
Bees are very important for biodiversity.
Nyuki ni muhimu sana kwa bioanuwai na afya duniani kote. Na watu asili wanajulikana kama walinzi wa viumbe hai na wana uhusiano wa kina sana na mazingira halisi. Pia wana ujuzi wa kina wa jadi kuhusu nyuki na wanafahamu umuhimu wa nyuki kwa mfumo wa ekolojia. Isitoshe, baadhi ya jamii za kiasili zinahusisha nyuki na masuala muhimu ya kitamaduni.
Groups attach a very important cultural value to bees.
Shukrani Laria Fiuma.
In my own life, my whole life, not a dream.
Na ndo tunafunga jarida letu na wimbo Together as One ulioimbwa na mwanamuziki marehemu Lucky Dube wa Afrika Kusini, akisisitiza kupinga ubaguzi wa rangi. Basi kutoka hapa New York Marekani, kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Lea Mushi, sina la ziada ila tu usisahau kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, Rambaza Habari za UN, na wavuti wetu ni www.news.un.org mkwaju SW, na kutakia amani na siku njema. Kwa
hey, European, Indian, man, we got to come together as one. Hey, you Rastaman, hey, European, Indian, man, we got to come together as one. Not forgetting the Japanese.